70-uchinchi sano. Ma'badni xarob qilganlardan nolish. Asaf qasidasi.
Ey Xudo, sen nechun bizni abadiy rad qilding? Nega o'z yaylovining qo'ylariga qarshi qahring o't olding? Qadimdan sohib bo'lgan ummatingni eslagin. O'z xalqim deb qo'lga kiritgan millatni maskanim deb tanlagan Siyon tog'ini ayagil. Shu bepoyon xarobaga qarab odim otib boraverkin. Dushman ma'badingga qanchalik bayronagachlik keltirgan. Aziz makoning o'rtasida yovlaring nari tortib, tug' deb o'z sanjoqlarini o'rnatdilar. Ular xuddi daraxtga bolta urgandek sening aziz makoningni boltalab tashladilar. Ma'badning hamma yog'och bezaklarini boltayu tabarlarla chopib tashladilar. Ma'badingni otashga berdilar. Isming o'rin olgan aziz joyni haromladilar. Ularni batamon vayron qilamiz deb ko'ngildan kechirdilar. Mamlakatdagi barcha xudo uylarini kulga aylantirdilar. Ilohiy alomatni topolmay qoldik. Nabi anbiyo ham qolmadi bizda. Hech kim bilmaydi qachongacha. Ey xudo, qachongacha g'anim haqorat etadi? Dushman ismingni abadiy so'karmikan? Nechun qo'lingni, kuchli o'ng qo'lingni cho'zmay turasan? Qo'ltig'ingdan qo'lingni chiqarda yo'q qil ularni. Ey xudo, sen qadimdanoq mening podshohimsan. Zamin bo'ylab najotlar yuborguvchi xudosan. Sen qudrating bilan dengizni yorib, ajdaho boshlarini suvda yakson qilgansan. Ha, Leviatan boshlarini tilka pavra qilib, uni cho'l ahliga yemish uchun tashlagansan. Yangi chashmalaru anhorlarni yuzaga keltirib, doim oqib kelgan daryolarni quritib yuborgansan. Kunduz seniki, kecha ham senikidir. Yog'duvni, quyosh nurini sen bunyod etgansan. Barcha yer chakalarini o'rnatgan sensan, yozuv qishni ta'sis etgan o'zingsan. Shuni eslagin ey xudovand, dushman seni haqorat qildi. Olchoq bir qavm sening ismingni so'kdi. Kaptaning jonini yovvoyi hayvonlarga berma, bechoralarning hayotini abadiy unutma. O'z ahd paymoningga e'tibor bergin, zero diyorimizning qorong'u joylari zo'ravonlik o'choqlari bilan to'lib ketgan. Haqiru mazlum sharmandalarcha tislanmasin. Bechorayu kambag'al yana ismingga sanolar o'qsin. Turgin ey xudo, o'z g'oyangni himoya qilgin. Kun bo'yi yog'ayotgan razillar haqoratini inobatga olgin. Dushmanlaringning tovushini eshitmay qolmagin. Isyonchilar g'ulg'ulasi to'xtovsiz yuksalib boryapti-ku.